Tačno je 22:30.
Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, danas slušate. Gorki talog iskustva, 30 godina od smrti Danila Kiša. Pavić od Š do A, izložba u biblioteci grada. Ljubivoje Rešumović otvara novi ciklus poezije uživo na drugom programu našeg radija. Ko su Atvo Dijavaristo, ovogodišnje dobitnice Bukerove nagrade? Budite sa nama, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli u 10:30. Trideset godina od smrti Danila Kiša u Beogradu, gradu u kom je studirao i živeo do svog samovoljnog izgnanstva, obeleženo je tribinom u Domu omladine, čiji je naziv Danilo Kiš 30 godina posle, ali i promocijom knjige Boža Koprivice, vježbanka Danila Kiša u Centru za kulturnu dekontaminaciju. O tome šta nam je Kiš 30 godina od njegove smrti govorili su njegovi prijatelji i poznavaoci njegovog grada i života, pripremio kolega Dejan Vojvodić.
Pisanje je iluzija zato što ona jeste nekakva zamena za pravi život, a u pokušaju da se kroz nekakvu kvintesenciju življenja, kroz literaturu, doživi pravi život. Primum vivere, deinde filozofari, prvo živeti, zatim filozofirati, stara latinska klasična je, mislim, važeća i ako pisac nema, a mislim da svaki pisac ima tu sumnju, da živeti avanturu života zavređuje bilo kakvo pisanje.
Danilo Kiš nije samo ime jednog književnog opusa, već ime jedne trajne i pouzdane vrednosti. Kako pre 30 godina, tako i danas. Pisac za sva vremena. Knjige Danila Kiša bolje od ma čega drugog pokazuju da sve nije književnost, ali da književnost može biti najbolji deo našeg iskustva. Delo Danila Kiša potvrđuju Piščeve reči s početka 80. godina o veličanstvenom mehanizmu koji ne dozvoljava da se svijet obesmisli, da reči izgube svoje značenje, kaže književni kritičar i izdavač dela Danila Kiša kod nas, Gojko Božović.
Danilo Kiš je književno-istorijski mit, Danilo Kiš je izazov za generacije pisaca i čitalaca. Danilo Kiš je umeđu vremenu postao i književni junak. Danilo Kiš je postao predmet najpovlašćenijih književnih istraživanja. Stekao je nove i nove poštovace i privrženike u novim generacijama pisaca i čitalaca. Ne postoji nijedna generacija srpske književnosti posle časa anatomije ni posle Kišove smrti koja u Kišu nije tražila utočište, utehu, ohrabrenje ili sve to zajedno. I Danilo Kiš je pre svega pisac za sva vremena, neko po čijim visokim merama, koje su potpuno na horizontu svetske književnosti. Danilo Kiš je neko ko nas podsjeća da književnost jeste, ima smisla samo ako počiva i ako ispunjava najteže i najrigoroznije zahteve. I Danilo Kiš jeste neko ko ima čitaoce, ko održava misiju svetske književnosti i u našem vremenu, kao što to čini u svom vremenu.
Profesor srpske književnosti i pisac Mihajlo Pantić govori o tome šta je nama Danilo Kiš danas, 30 godina od njegove smrti.
A ono što je bio i ono što će biti, znači jedan od najvažnijih srpskih modernističkih pisaca kraja 20. veka, pisac koji se s jedne strane otvoreno zagledao u istorijski užas toga veka, u sve ono što je na crn način obeležilo to stoljeće, mislim pre svega na totalitarne ideologije, na logore, na sve ono što je imalo i direktnih posljedica na njegovu biografiju. A sa druge strane sačuvao neku poetsku supstancijalnost svoga dela i svoga jezika koja mi se čini isto tako aktuelna i neprolazna također. Dakle, jednom rečju, pisac koji služi kao neka vrsta, tako da kažem, vrednostne mere, pa ako hoćete i poetičkog orijentira, kad to kažem, onda mislim i na iskustvo ne samo moje, nego i moje književne generacije.
O svom prijatelju Danilu Kišu i tome koliko su se njegova ličnost i literatura stopile u jedno, govori Vida Ognjenović.
Kiš je bio neponovljiva ličnost. Njegova literatura je bila plod njegove imaginacije. A on je bio divan prijatelj, veliki humanista, jedan od najobrazovanijih ljudi koje sam srela. Radoznao, podjednako znao književnost, muziku, slikarstvo i podjednako u njima uživao. On je bio pravi umetnik. Kao čitalac mnogih njegovih prvih izdanja, mogu da kažem da i danas kad hoću da pročitam dobru knjigu, uhvatim neku od njegovih knjiga i danas ih čitam sa istom radoznalošću s kojim sam onda čitala i u svakom čitanju pronađem nešto što sam ranije previdela.
Šta je nama Danilo Kiš?
Veliki prijatelj, inspiracija i obaveza. On me ponukao da pišem i svaki put kad napišem jednu rečenicu mislim kako bi ona zvučala da je Kiš čita.
30 godina je od Kišove smrti. Isto toliko Božo Koprivica beleži u svoju vežbanku sve ono što je doživeo kroz njegovu literaturu, ali i druženje sa osobenom ljudskom pojavom, kako za Kiša kaže. Slušamo na posletku događaj po kom pamti upoznavanje sa velikim književnikom davne 1973. godine.
U svakoj svojoj frci ja sjetim da me on pripustio to svoje društvo. Mi su postali prijatelji, ali Kiš je bio napisao već porodični cirkus kad sam ja bio objavio nekoliko eseja sa 25 godina u periodu. Najvažnije u književnosti prepoznavanje posrodnosti. To je pitanje sluha. Sluha. To je i kosmičko prepoznavanje i lično prepoznavanje. Bez toga ništa nema. Ja sam ga upoznao kao zvuk. To je 73. Zlatno vreme festa. Bili su divni filmovi Pakla pomoranđa, Rubljo. Da je trebalo da bude prikazano na posljednjem finalu festa diskretni šarm buržoazije, ljudi se bunjeru. I onda se onim čas gostio jednog dobrog glumca, Roberta Sordija, komičara, izašao neko od ovih na scenu i rekao, evo sad će biti, i onda je svijetlo išlo na ložu Italijanu i onda je jedan vitak čovjek u nekoj vindici ustao, počeo da grana, da mačuje sa rukama i počeo da zviždi. Takav je njegov bio stav. Nije podnosio nepravdu, ničo. I bio je spreman da, to su najzajebani igrači, spreman je bio za tu istinu da da život. A ja ne mislim da je on otišao, ja očekam na ovaj večer gdje će se spojaviti, gdje zapio neko svoje od mađarskih balada ili ruskih.
30 godina od smrti Danila Kiša bit će obeleženo brojnim programima do kraja godine, a već prva takva prilika bit će predstojeći Beogradski sajam knjiga.
Trostruki jubilej 90 godina od rođenja i decenija od odlaska Milorada Pavića, kao i 35 godina od pojave njegovog najslavnijeg dela Hazarski rečnik, obeležen je multimedijalnom izložbom pod nazivom Od Š do A u biblioteci grada. Tamo je bila Sonja Todorović.
Posle izložbe o književniku Miloradu Paviću u Narodnoj biblioteci, multimedijalna dvojezična izložba Od Š do A ovog puta u organizaciji Biblioteke grada Beograda. Autori izložbe su Isidora Injac, Marijan Marinković i Sara Ivković-Marković, koja kaže da su veoma blisko sarađivali sa porodicom Milorada Pavića i da su napravili veoma jedinstvenu izložbu.
Od samog početka smo znali dve stvari, da bude dvojezična, da bude i na engleskom, da, s obzirom da je Milorad Pavić najprevođeniji pisac, prevođen je na 39 jezika. I znali smo da će biti multimedijalna. Napravili smo 30 slova, od kojih su sva slova nejednake veličine, razbacani po celoj našoj galeriji Atrium, gde svaki posetioc nekako treba da pronađe neki svoj red kako će da iščitava i da uopšte gleda tu našu izložbu. Dok posetioci gledaju to, oni mogu da slušaju omiljenu muziku Milorada Pavića ili da prelistavaju elektronski rukopis Hazarskog rečnika, kao i neke fotografije i druge prevode knjiga Milorada Pavića.
Već interesuje me, ko je to muzika?
Njegove najomiljenije muzičko delo koje i sam nekada svirao, jer je Milorad Pavić svirao violinu i studirao muzičku akademiju, a to je Max Bruch, to je koncert za violinu i orkestar Max Bruch. Milorad Pavić čak i da ništa nije napisao, ni jedan roman, on bi ostavio trag u srpskoj kulturi, jer je bio odličan istoričar književnosti i vrhunski prevodilac, ali on sa hazarskim rečnikom, kako sam kaže, pre hazarskog rečnika bio najnečitaniji pisac u Jugoslaviji, a nakon samo godinu dana od 84. godine postoje najčitaniji u svetu pisac i kako je sam rekao, postoje dva puta, od tolike popularnosti ili ćete dobiti infarkt ili ćete da ne dajete pet para za to, a on bukvalno je uradio ovo drugo.
Sara Ivković-Marković ima zanimljiv odgovor i zašto se izložba zove Od Š do A.
Od Š do A, zato što je, da, potpuno u duhu uopšte čitanja, jer on je ceo život, eto, i hazarske rečnike, knjiga koju možete i konvencionalno da čitate od početka do kraja, ali možete uspeje u onome da čitate i od sredine i od kraja ka početku i kako god već hoćete. Tako da smo i mi hteli napravimo jednu izložbu koja neće biti onako klasična.
Na otvaranju izložbe sin Milorada Pavića, Ivan Pavić, prisetio se saradnje na knjigama sa svojim ocem.
Mi smo zapravo sarađivali na nekim knjigama. Najveći zajednički projekat je Vizantijski tarot, koji je vezan za poslednju ljubav u Carigradu, koja je, evo, još jedna godišnjica, 25 godina od štampanja tog romana.
Pavićeva supruga Jasmina Mihajlović rekla je da Pavić može da vidi ovu izložbu, bio bi veoma zadovoljan.
Ja on stalno govorio da nema autobiografiju, nego bibliografiju. Evo, to se sada može i da vidi čak i ispred sa ovim laserom. Dakle, to je jedna stvarno izložba u kojoj bi Pavić užio, jedna duhovna igra, jedno zadovoljstvo života, nešto humora, tragično takođe.
Treba se prisetiti i pozorišne predstave Hazarski rečnik po Pavićevom delu koje je režirao Tomaš Pandur i baletske predstave Hazarski rečnik Narodnog pozorišta u koreografiji Ronalda Savkovića koji je i danas na repertuaru. Izložba Od Š do A u biblioteci grada Beograda biće otvorena naredne dve nedelje.
Novu sezonu ciklusa pesničkih večeri koje Radio Beograd 2 već dve godine organizuju u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom otvorit će ovogodišnji dobitnik zlatnog mikrofona naše kuće književnik Ljubivoje Ršumović, a zaokružit će Pero Zubac, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare, inače posvećenoj godišnjici jutarnjeg programa Na tri vode, zabeležio Ranko Stojilović.
Emisija Na tri vode, jedinstveni radio program u našem regionu, koji možete da slušate svakog radnog dana od 6 do 8 časova ujutru na talasima Radio Beograda 2 i Radio Novog Sada, uživo iz tri studija, obeležava već treću godišnicu postojanja. Program koji povezuje ljude i gradove na širokom, nekada jedinstvenom medijskom prostoru, realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Tri godine već plovimo na tri vode, programom koji je ipak po mnogo čemu jedinstven na ovim prostorima, kaže Radoman Kanjevac, glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2.
Taj program ima sve što imaju i svi drugi jutarnji programi, dakle vesti, prognozu vremena, stanje na putevima, najnovije informacije, neke zanimljivosti, ali on ima i nešto što drugi programi nemaju, a to je veoma bogatu ponudu kulturnih sadržaja. To je jedini program u kome možete čuti šta je sinoć bilo na pozorišnim scenama, na koncertnim podijumima, u bioskopskim salama, i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Nišu. I to je program koji na neki način povezuje gradove i ljude na ovom našem prostoru koji je nekad bio jedinstven.
Svojevrsna ekskluzivnost ovog programa je kvalitetna muzika u izboru muzičkih urednika iz oba javna servisa, a poseban šarm emisiji daju stalne rubrike Dogodilo se na današnji dan, Rokovnik, U fokusu ili Stari Niš, koja skreće pažnju na zaboravljene i manje poznate ličnosti iz prošlosti. Tri vode više nisu samo tri. U program se najpre ulio Vrbas, jer je od prošle godine sa nama i radio iz Banja Luke, direktor Radija Republike Srpske Dragan Pajić.
U proteklih 14 meseci smo jednom sedmično 40-ak minuta ujedinili naše programe. A ujedinjenje je čarovna riječ koju mi u Republici Srpskoj mnogo volimo i uživamo u toj činjenici, a što još biti, naši slušalci su zadovoljni. Reakcije naših slušalaca su ono što nam je bilo potrebno u ovoj zajedničkoj priči.
Od ovog meseca se u program uključuje i Radio Gračanica, a očekuje se i pridruživanje radija iz Kosovske Mitrovice, najavljuje Slađana Ivančević, direktor medijske mreže Most.
možemo dosta toga da pružimo u kvalitetu programa, obzirom da se sa Kosova i Metohije najčešće čuju samo ružne vesti. Kada se dese lepe stvari, a dešavaju se svakodnevno, to jednostavno ne dobije dovoljan medijski prostor.
Radoman Kanjevac je na konferenciji najavio i novi ciklus pesničkih večeri Poezija uživo, koji Radio Beograd 2 već dve godine realizuje u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom.
Veliki je uspeh i odjek u javnosti ovaj program imao do sada. To su večeri u kojima naši najčuveniji pesnici govore svoje stihove uz direktan prenos na Radio Beogradu 2. Prvi pesnik koji će govoriti svoje stihove u ovom trećem ciklusu biće Ljubivoj Aršumović. On je dobio zlatni mikrofon Radio Beograda pre nekoliko dana. Njegova večer je na programu 19. oktobra u 19. sati. Ostali pesnici koji će nastupiti u ovom ciklusu su Blagoje Baković, Risto Lazaro, makedonski pesnik, Marko Tomaš iz Mostara, pesnik, Nina Živančević, naša pesnikinja koja živi u Parizu, Enes Halilović, pesnik iz Novog Pazara, kao što znate, Bratislav Milanović i na kraju u maju Pero Zubac. Veoma nam je važan ovaj program zato što je to pre svega nešto što je zaista neprocenjivo kad autor sam govori svoje stihove. Drugo, zato što je to program koji spaja na neki način tradiciju dve velike kuće Kolarci i Radio Beograda i visoku tehnologiju koja nam omogućava da imamo taj direktan prenos tako često. I od prošle godine ovaj program radimo i u Nišu. Prva dva pesnika koji će u Nišu imati svoje večeri u Narodnom pozorištu će biti Aršumović 28. oktobra i Pero Zubac 16. decembra, takođe uz direktan prenos na našem programu.
Ono po čemu je Radio Beograd 2 prepoznatljiv je i zanimljiv dokumentarni program, ovenčan priznanjima na najznačajnijim festivalima radio reportaže. Zato i nedavne vesti da su emisije Radio Beograda 2 osvojile prvu i drugu nagradu u kategoriji radio reportaže na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu autorskog filma, radio i televizijskih emisija zemalja Podunavskog regiona, ProFest, nisu nikakvo iznenađenje, već još jedna u nizu potvrda kvaliteta programa kulture i umetnosti.
U malom likovnom salonu Kragujevačkog narodnog muzeja otvorena je izložba Zorana Đorđevića, majstora fotografije iz ovog grada. Njegove fotografije izložene su i u Litvani i u kulturnom centru Dosetosa. Svetlost je najvažniji element ovih postavki, rekao je umetnik koleginici Biljani Nešić.
Svetlost je u stvari ti akcenti koji postoje najbitniji deo. Ono mi je sad olakšava da praktično usmerim pažnju gledalaca na određeni deo ili da ga pojačam, tako da su ti svetlosni akcenti, odnosno svetlo, u svakom slučaju vrlo važan element fotografije. Ranije nije bilo, radio sam uglavnom difuzno svetlo sam koristio bez senki, jer sam tad radio nešto drugačije, pa je bilo važno da se istakne trenutak. A sada kada sam prešao na boju, onda je važno akcentovati određene delove, pa je sad svetlo tu jedan od najvažnijih elemenata.
U vašem slučaju, novi vek je doneo kolor u vašu fotografiju, do tada to je bila crno-bela, klasična fotografija.
No, ja sam snimao i kolor i crno-belo paralelno, ali stvar bila u tome da ja to nisam mogao da realizujem, kolor nisam mogao da realizujem na način kako bih ja to želeo. Laboratorije su bila jedini način da vi dobijete fotografiju i onda rezultatima uglavnom nisam bio zadovoljan. Tako da sam snimao, ali sam se nadao da će jednog trenutka doći dan kad ću ja imati 100% kontrolu nad tim što sam snimio i evo došao je taj dan i zato je ovo prva izložba u boji.
A naravno ne odustajete ni od klasične fotografije i upravo ste nju pokazali na izložbi koja je krajem prošlog meseca otvorena u značajnoj Litvanskoj galeriji.
Jeste u Dosetos, kulturni centar Dosetos. Nikako. Ono što sam krenuo pre 40 godina, znači film, obična klasična fotografija i danas je koristim i vrlo mi je važno da slikam paralelno i na filmu. To je nešto što smo za sad sigurni da će ostati. Film je siguran medij, ovo što je digitalno još uvek nije, pa se nadam da eto, to je jedan od načina da se obezbedim, da se moji radovi da budu obezbeđeni za neke možda buduće generacije ako nekom bude trebalo.
I donosite naravno zanimljiva iskustva iz kulturnog centra Dusetosa i uopšte iz tog dela Litvanije.
Pa jeste, vidite, Dusetos je mesto koje ima samo 1000 stanovnika, ali ima status grada. Zato što u tom gradu živi 30 umetnika koji su značajni za državu. Recimo, samo da kažem, jedan od njih je autor zvaničnog litvanskog grba, profesor univerziteta. I to su ljudi koji u tom malom mestu koje je sklonjeno od on gradske vreve buke svakog dana rade i stvaraju i okupljaju se u toj galeriji, tako da interesantno je da je čak ta galerija ucrtana na turističke mape grada. I znate, svakog dana se razgovarate sa ljudima koji su umetnici, koji imaju neke svoje ideje i kad imate takav brainstorming, mora je nešto i vama da se desi, morate vi da dobijete neku inspiraciju da nešto uradite. I na otvaranje izložbe recimo vam dođe 3 autobusa turista, jer je tog trenutka baš rečeno, aj, i on dođe, recimo dolaze vam ljudi iz susedne Letonije, njima nije teško da putuju po 150 km ako procene da im je izložba interesantna, čak i u okviru same države po 70 km 100 km se putuje na izložbu. To kod nas nešto baš nije uobičajeno. Za mene je bilo otkrovenje da tako nešto postoji.
Kao što ste čuli sinoć u 10:30, Bukerovu nagradu podelile su književnice Margaret Atwood i Bernardine Evaristo. Nagrada se od 61. dodeljuje piscima iz celog sveta koji pišu na engleskom. Detaljnije o ovogodišnjim dobitnicama, kao i ceremoniji proglašenja, Dragana Kovačević.
Predsednik žirija Peter Florence obratio se sinoć prisutnima na svečanosti u Londonu.
Today we tried voting.
Danas smo pokušali da glasamo.
Didn't work.
Nije išlo.
We found that
shvatili smo da postoje dva romana za koje smo očajnički navijali da pobede ove godine.
To win this year's prize. So we're awarding the prize.
Zato sa radošću dodeljujemo nagradu za obe knjige.
There are two winners of this.
Dva pobednika su za 2019. godinu i oni će podeliti nagradu i novac.
And I would like to invite the authors.
Sada ću pozvati dobitnike da dođu i da vam se obrate. Ovo nije uobičajeno za nagradu Booker da se dodeljuje. Dva dobitnika nagrade Booker za 2019. su Margaret Atwood za Testament i Bernardine Evarist za roman Devojčica, žena, druga. Uglavnom su našim čitaocima poznate imena finalista, njihove knjige su prevođene u Srbiji poput Salmana Ruždija, Margaret Atwood, Lucy Elman, Elif Šafran, Čigozi Obioma. Manje znamo o jednoj od dobitnica Bukerove nagrade ove godine, to je Bernardine Evaristo. Možemo samo reći da je prva crna žena koja je dobila nagradu Buker za roman Devojčica, žena, druga. To je njena inače 8. knjiga fikcije, dosta je pisala drame za BBC radio. Ali ja sam pozvala prevoditeljku više njenih knjiga, Aleksandru Čabraju, da nešto malo kažemo o tim knjigama koje ste vi bar prevodili. Inače, ona je dobila nagradu Booker ove godine za nastavak sluškinjene priče, koja ima i uspešnu seriju. Ova nova knjiga se zove Testament i dešava se 15 godina posle poslednje scene.
Da, hvala vam. Pa, pre svega, zaista sam oduševljena. Jako mi je drago što je dobila Margaret Atwood, eto, ponovo Bookera, posebno za ovu knjigu. To je nastavak, eto tako se obično kaže, nastavak sluškinjine priče. Neki moj radni naslov je bio svedočanstva, vidjet ćemo još da li će to 100% ostati naslov knjige. Mnogi također Margaret Atwood svrstavaju i u pisce naučne fantastike, međutim ona... Ja je ne bih svrstala u pise naučne fantastike, u pise distopije da, jer je to jedna negativna vizija budućnosti, međutim negativna vizija koja je toliko bliska, nažalost, našoj budućnosti, ponekad i sadašnjosti već, da je to zaista onako sablasno koliko je Margaret Atwood u stanju da prosto i da predvidi i da opiše neke stvari. Mene to zaista fasciniralo.
Sve knjige Margaret Atwood se razlikuju jedna od druge. Đavol i rakot, koji ste također prevodili, vezana je za Šekspirov komad Bura koji se izvodi u zatvor, alias Grace, istinita priča o ženi iz 19. veka. U svakom slučaju, Margaret Atwood sa brojnim knjigama koje je napisala, mi ga ovde preveli, zaslužuje nagradu Booker. Slažete se, naravno?
Apsolutno se slažem. Ona jednostavno, bih rekla, mislim da je ne možemo svrstati u neki bilo koji poseban žanr. Ona je sasvim posebna, njen stil je sasvim poseban, vrlo je direktna, jezgrovita, kod nje nema, rekla bih, nijedne suvišne rečenice. Ona prosto gađa u centar kada piše. Kada sam govorila malo pre o tome kako je sjajno opisala, kažemo distopija, ali ti totalitarni režimi su toliko, moram da kažem, pogođeni i toliko dobro opisani i u Sluškinjinoj priči i ovoj knjizi novoj, koju, kažem, je radni naslov Svedočanstvo za sada. Evo, citiraću samo jednu rečenicu koju kaže zapovednik Džad, jedan od glavnih aktera ove knjige Testament. Ko nije sa nama, taj je protiv nas.
Hvala, Aleksandra Čabraja, prevoditeljka većeg broja knjiga, Margaret Atwood.
I na kraju idemo u svet filma. Jugoslovenska kinoteka predstavila ostvarenje četiri autora film Jedino snovi. Ana Vučković-Denčić.
Traganje za korenima nadahnuća, koji su našli svoj odraz u umetničkom projektu pod nazivom Jedino snovi, vodi u 2017. godinu, kada nastaju zapisi Aleksandra Milankovića kao poetsko promišljanje na fotografije Slobodana Kostadinovskog Bokje. Knjiga Jedino snovi dobija svoju konačnu formu 2018. godine muzikom Dragane S. Jovanović, kompozitorskom reakcijom na poeziju i fotografiju. Po završetku štampanja knjige sa muzičkim CD-om 2019. godine, ona postaje povod za film Nikole Marčete, kojim se zatvara krug projekta Jedino snovi, o kome govori pesnik Aleksandar Milanković.
Mi već petu godinu sarađujemo intenzivno. Imali smo nekoliko zajedničkih postavki, zajedničkih radova, tako da smo već na istoj frekvenciji i samo je pitanje šta, kako, kad, motiva, povoda, zajedničke ideje. Kada se dođe do zajedničke ideje, onda to ide vrlo lako. Imamo jednu sličnost, jedan sklad senzibiliteta, ideje, uverenja da je zbir radova uvek više od... da daje uvijek jednu veću vrednost od puke sume.
U tom smislu, kako ste vas četvoro, ko je šta kome prvo donosio? I...
Evo ovako, ova knjiga, odnosno ovo čitavo delo, dakle reči, muzika, fotografija i na kraju taj kinematografski kaleidoskop, to je prevashodno posveta našem filozofu prerano preminulom Ivanu Vukoviću i našem isto prerano preminulom umetniku Aleksandru Tatiću. Potom je to zamišljeno kao jedna knjiga pohvale i posvete dragim ljudima koji nas motivišu, nadahnjuju, koji nas uče, koji nas na kraju krajeva, koji nam daju nekakav razlog življenja, stvaranja. I krenulo je sve normalno od reči, međutim, tu su već bile u vidu Draganine kompozicije, Bokine fotografije, kao jedna finalna glazura, tu je film Nikole Marčete, odnosno jedan kinematografski ovako eksperiment, ajde da kažem, jedan isečak snova, dopisivanja, započetih razgovora, posvete nekim dragim ljudima, saveznicima, saveznicama, i tu smo se razumeli besprekorno. Niko nije ni sa kim imao nikakav pripremni razgovor, prosto je to teklo spontano,
intuitivno.
Znači nikada ne utičemo jedni na druge i nikada jedni drugima ne sugerišemo. Recimo, Nikoli smo rekli, radi kako hoćeš, kako ti smatra da treba da to uradiš, da vidiš, da proceniš, i on je to uradio tako, bez ikakve intervencije. Isto je važilo za muziku, isto je važilo za fotografije, isto za zapise, i mi tako već godinama i radimo.
Muziku za projekat Jedino snovi napisala je Dragana S. Jovanović.
Ja sam krenula u stvari kada sam dobila već tekst i neke od fotografija, znači nešto i generalno kao atmosfera, nešto što me je ponelo kao atmosfera da napravim tako jedan kolaž sećanja, kao što tako me to podsjetilo, u stvari kolaž sećanja, kockice neke isečene iz vremena koje su tako kao fotografije i ujedno sa tekstom koji ide ispod, tako sam ja to prihvatila da su to neke sećanje koje živi u muzici i koje se predstavlja na ovaj način kroz elektroniku, kroz neke i starije kompozicije i neke novije i neke i potpuno nove elemente koje sam ubacivala i kombinovala i tako mi je. Znači, tako se, u stvari, nekako se sve tako desilo.
Jedino snovi su fuzija umetničkih rodova kroz sučeljavanje poezije, fotografije, muzike i montaže, traganje za sličnostima i razlikama u postupku i percepciji, uplitanje narativa u nenarativne strukture i pre svega dnevnik isečaka snova i odlomaka jave.
Slušali ste 10:30, sa vama su bili Ivan Petrović, Srđan Manojlović i Ana Tomašević. Prijatna noć uz Hit Klub.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.